Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. Danas uz redovnu rubriku koju ćemo slušati u drugom delu emisije na Digitalnoj oštrici, u kojoj će ovoga puta, evo da vas malo zainteresujemo, biti reči o ljubavi, sreći i poslovima u digitalnoj eri. U prvom delu danas pričamo o jednoj zaista zanimljivoj izložbi video igara, igre i politika, koju organizuje Goethe institut u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Ova izložba je ujedno uvodna manifestacija u okviru novog programskog težišta, to je digitalni svet uopšte, naročito video igre i gaming, kao i njihova društvena uloga i značaj. 18 video igara, 2 dokumentarna filma, bogat prateći program. Ali evo da ja sada ne bih pričala o ovome, o svemu tome će mnogo bolje pričati naši i vaši današnji gosti emisije Digitalne ikone, Zorica Milosavljević, Goethe institut, Isidora Todorović, Katedra za nove medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Vitomir Višnjić, arhitekta i koncept artist zaposlen u Madhead Gamesu. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobro jutro.
Evo sada krenemo redom, Zorice, nekako vi, da kažemo, u ime organizatora i domaćina, da čujemo šta to može da se pogleda u galeriji Podrum. Pa, 3 nedelje, je li tako traje izložba?
Tako je, 3 nedelje, izložba je otvorena u okviru junskih izložba Kulturnog centra Beograda, sa kojim mi sa, u saradnju stvari prikazujemo ovu izložbu. Izložba je prilično neobična za nas. Za Goethe institut mi prvi put u Beogradu pokazujemo izložbu koja sadrži video igre koje posetioci mogu i da igraju. Ona je zapravo nekakav uvod u našu novu programsku šemu koja će se baviti narednih godina digitalnim svetom. Dakle, Goethe institut ne samo u Beogradu, već i globalno ima jedno od svojih programskih težišta novih koje se odnose na digitalni svet i u okviru tog programskog težišta mi smo se odlučili da se priključimo ostalim kolegama i da preuzmemo ovu izložbu koja je na turneji od prošle godine. Izložba Games and Politics, koja je inače nastala u saradnji sa CETKM-om, to je Centar za umetnost i medije iz Karlsruhe. Prvobitno je to, su oni napravili izložbu koja se zove Global Games i onda je u saradnji sa Goethe institutom napravljen odabir određenih i video igara i napravljena izložba koja je na turneji. Izložba je prošle godine prikazana u Atini, Bukureštu, Zagrebu, između ostalog kod nas je došla iz Turske, od nas ide dalje za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevo i tako dalje. Dakle, bit će već, ja mislim da je ovo druga godina kako je izložba na turneji. A zašto video igre? Pa zato što su video igre postale sastavni deo naše svakodnevice. Prošlo je vreme kada se u svetu pričalo samo o video igrama koje imaju neku komercijalnu vrednost. Kod nas se, nažalost, još uvek često čuje najčešće kritika i više se priča o tome kako će im video igre upropasiti decu nego što se priča o nekakvoj njihovom potencijalu bilo da je u pitanju edukacija ili umetnost. Retko kad se priča o tom umetničkom aspektu video igara, ova izložba pokazuje, to je 18 i video igara, od kojih su dve samo let's play verzija, 16 mogu da se igraju i kao što si rekla, to može se pogledati i dokumentarni film, kako je izložba nastala. A ove igre se bave zapravo nekakvom kritičkom pozicijom u odnosu na medije, na migraciju, na pozicije moći, na pitanje pola. To su teme koje nisu aktuelne samo kod nas, to su teme koje su aktuelne u čitavom svetu i ove igrice su zapravo imaju upravo taj neki, tu neku nameru, uključuju umetnike, dizajnere koji se bave aktuelnim temama i pokušavaju zapravo da pronađu pristup tim problemima koji su tema svuda u svetu. Interesantno je da postoje i određene pozicije koje se verovatno različito doživljavaju u različitim državama u zavisnosti od teme. Ali je ova izložba imala uspeha gde god je otišla i da li je pozicija žene u jednoj ili u drugoj zemlji ista? Naravno da nije, ali je pitanje pozicije žena u današnjem savremenom svetu bitno, na primer. Ili pitanje migracija, prelazak granica. Sasvim je izvesno da migranti imaju daleko dublje i iskustvo kada je u pitanju prelaza granice, ali ja verujem da svi mi koji smo čekali u redu za vizu znamo, otprilike možemo da naslutimo šta to znači. Ove igrice nama približavaju naš taj svet i uvode nas u nekim slučajima na zabavan način, približavaju nam tu temu i teraju nas da razmišljamo o njima. Mi smo pokušali u stvari da pored ove izložbe koja se bavi ovako važnim temama, pokušali smo da napravimo prateći program koji bi zapravo pomalo i osvetlio našu lokalnu scenu, bavio se pitanjima koja su kod nas aktuelna. I kada smo se okupili da razgovaramo o tome šta ćemo pričati na debati o kompjuterskim igrama, došli smo do zaključka da bi trebalo pričati zapravo o svemu. Da se kod nas jako malo priča o kompjuterskim igrama iz ovog aspekta. Tako da smo uključili u program i u debatu i jednu arheološkinju i jednu kreatora igara i jednu da kažemo višestranu ili svestranu osobu poput Isidore koja je i sama umetnica ali i predaje na akademiji i vodi radionice, Uroša Krčadinca koji je takođe predaje na Fakultetu za medije i komunikacije, koji je takođe sam i umetnik i edukator, Vitomira koji dolazi direktno iz te branše i koji se bavi koncipiranjem video igara. I imamo čak i antropološkinju, jednu mladu koja će se baviti pitanjem video igara i igre uopšte sa tog aspekta. Tako da eto.
Da, hvala lepo uvod. Mi ćemo nastojati danas da razgovaramo upravo o ovim aspektima koje ste pomenuli, dakle o potencijalu igrica za obrazovanje i za, da kažemo, neke druge zanimljive i važne aktivnosti. Možda pitanje sada za Vitomira. Vi dolazite, kako je rekla Zorica, iz industrije igara, iz Madhead Games kompanije, da nas vi možda eto, ne prošetate i provedete kroz izložbu, ali da odaberete možda nekoliko igara koje su vama najzanimljivije i da ih preporučimo našim slušalcima.
Naravno. Što se tiče nekih igara koje su vizualno prepoznatljive i ljudi u Beogradu bi mogli da ih uopšte prepoznaju kao nešto su klasične video igre, svakako je tu This War of Mine, koji je inspirisan ratovima ono u kojima se raspala Jugoslavija. Konkretno su bili inspirisan je opsadom Sarajeva. E sad, ona vizualno podsjeća na mainstream igre, produkcije na visokom nivou, ali je atipično u tome što mi nismo protagonista kao vojnik, nego kao neko ko pokušava da preživi jednostavno. Mi smo civil i igra na veoma visokom nivou produkcije, dobro je prihvaćena i veoma je dobar uvod za ljude koji nisu navike, koji su igrali klasične video igre, prihvaćene u mainstreamu, i odlično je kao nešto što može da dočara ljudima da video igre mogu da izgledaju veoma profesionalno izvedeno, a da ne moraju da budu marketinški ustremljene ka glavnu populaciju. Znači one, Isidora će se isto složiti s tim da je to jedan od krupnih koraka.
Pa to je u stvari najveći deo debate u stvari o tim komercijalnim igrama i onome što mi u, recimo, novim medijima zovemo artist made games ili umetničke igre, gde u suštini s jedne strane imamo taj modus ili model igre kao nečega što bi trebalo da mnogo lakše saopšti određenu kritičku poruku publici, međutim sami gejmeri se često protive tome, jer umetničke igre suvertiraju neke klasične postulate gaminga i samim tim čine gejmere frustriranim, tako da tu postoji jedna debata između gaming zajednice i zajednice, umetničke zajednice, o tome koliko zapravo umetničke igre trebaju i da li trebaju da imaju taj, tu dozu igrivosti, utilitarnosti i tako dalje koje imaju komercijalne igre.
Na koji način vi, recimo, razmišljate o tome, Vitomir, evo sad je pravi trenutak da kada govorimo o odnosu umetničkog i komercijalnog u jednoj video igri kao neko ko učestvuje u kreiranju ovih video igara?
Pa tu svakako postoji razlika između toga, recimo, trud koji se uloži u samo stvaranje igre. Igra koju mi možemo da tumačimo kao lepu, svakako ima ogromnu količinu resursa koji su uloženi u nju da bi ona tako izgledala. To je trud zaista veliki, u većini slučajeva ogromnog broja ljudi. I to zahteva i veliku količinu ekspresivnosti i truda. I čak igre koje mi možda ne tumačimo kao kvalitetne ili kao umetnička dela zahtevaju trud umetnika. Tako da ljudi su često nesvesni koliko je potrebno da bi se jedna igra, mala čak igra, napravila. Tako da to je jedna od stvari koja je potrebna, o kojoj je potrebno se priča u Srbiji, a to je da je to zaista jedna struka koja zahteva i talenat i vežbu i vreme. E, a kod nas, recimo,
ja mislim da je to u stvari lažna dihotomija, zato što u stvari što ne bi postalo i jedno i drugo, mislim.
Upravo, da.
Da.
Ima i igara koje...
Ima prostora i za jedno i za drugo.
Ima igara koje su napravljene za kratko vreme nekim, da kažem, priručnim sredstvima, poput ove na izložbi koja se odnosi na kako se beše zove?
Disforija,
tako
da,
je.
Da.
Možda možeš malo eto i o toj, jer baš zato što je ona u stvari nije zahtevala, zapravo jedna osoba je uradila tu igru, i mislim, ja hoću samo da skrenem pažnju na taj segment da zapravo je ta igra deo sa svakodnevice naše i da zapravo svaki čovek na svetu, ukoliko to poželi, može da uradi. Naravno da postoje razlika u kvalitetu, ali kod mene nekako, po mom ličnom mišljenju, uvek je najbitnija poruka šta čovek zapravo želi time da uradi.
Disforija je suštinski flash igra. Ona koristi jedan softver koji sad već može se tumači kao zastareo, ali opet dostupan i prilično lak za korišćenje. I kao takav je veoma praktičan za ljude koji imaju ograničeno znanje ili nemaju vremena da nauče neki ozbiljni softver. U ovom slučaju umetnica, možemo da kažemo,
možemo
umetnica
tako,
bez trunke dileme, je odlučila da to iskoristi kao vid ekspresije i da sopstvenu biografiju predstavi kao flash igru. I igra može da se igra na izložbi i veoma snažnu poruku ima, gde igra veoma uspešno uspeva da prenese probleme koje Ana Entropy ima u svom životu. Ona kao transrodna žena uspeva da dočara kako to zapravo iz njene perspektive izgleda. Kroz jedan medij koji ljudi doživljavaju kao igru, a zapravo je multimedijalno iskustvo, kao u njenom slučaju autobiografija, i kao takva je prilično snažna poruka.
Šta biste nam možda još izdvojili kratko?
Svakako neke od isto zapaženih igara Papers, Please, koja će, za koju sam siguran da će većina ljudi imati veoma snažnu identifikaciju sa tom igrom, kao zemlja koja dosta ima iskustva sa šalterima i
vizama. Nedostaje vam još jedan papir.
I to bi bio prilično dobar naziv za tu igru u našem izdanju. Tako da ta igra, imamo perspektivu graničnika, odnosno carinika fiktivne istočnoevropske zemlje, i mi kontrolišemo protok novootvorene granice, i igra nas sve što dovodi u situaciju da mi moramo da pravimo odluke koje utiču na mnogo toga, kako na nas same, tako na našu porodicu i državu i ostalo. I veoma lako dolazimo do toga da smo mi korumpirani carinik. Svesno ili nesvesno. Tako da igra je sjajna, jedna od svakako od najkvalitetnijih izvedenih i najprofesionalnijih, a pritom ne gubi ni malo na snažnoj poruci. Tako da isto bih je snažno preporučio.
Meni se to dopalo zato što nas dovodi u situaciju da razmišljamo, u stvari da dovodimo u pitanje sobstveno mišljenje i etiku. Vrlo je zanimljivo proći to iskustvo.
Always the best way. I have succumbed. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9 sati 21 minut, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o izložbi igre i politika, ali pričamo i o igrama i uopšte o, kako smo rekli, konceptu problematizacije video igara. Sad ovo pitanje za Isidoru, pre svega naravno i za naše goste Zoricu i Vitomira. Kada je ovoj temi reč, dakle, o video igrama, igrama, i kada kažemo danas on je gejmer, da li i dalje postoji taj jedan onako prizvuk, da kažemo, pežurativni, ili se odmah pomisli na zabavu, na komercijalu, na zaludno trošenje vremena, kako verovatno mnogi misle?
Znate, moja generalna politika jeste da gledam sve u kontekstu našeg društva. Tako da kad se kaže gamer, to ne znači preterano puno, zato što mi imamo još s jedne strane industriju, komercijalnu industriju koja je u povoju, a sa druge strane sve neke pokušaje da se problematizuje igra kao nešto što je bitno u našem društvu su nekako stihijski, ne postoji neka vrsta strukturalne pozicije. Iz tog konteksta ja govorim i kao neko ko predaje na Akademiji umetnosti, znači iz konteksta pedagoga, govorim iz konteksta nekog ko je pravio umetničke igre i iz konteksta nekoga ko ih je s neke strane kritički sagledavao. I u tom kontekstu ja vidim dosta pozitivnih i dosta negativnih stvari o kojima može da se razgovara, međutim taj dijalog ne postoji. U stvari najveći problem čitave problematizacije igre je to što nemamo dijalog. I ja sam tu sad izvukla neke stvari koje mogu da budu protumačene kao pozitivne, kao negativne, koje možda mogu da budu neki hint nekog potencijalnog dijaloga kojim mi možemo da vodimo o igrama. Naime, igre mogu da budu shvaćene kao veoma ozbiljna stvar u edukaciji. Mi za sad vezujemo igre kao nešto što je vezano isključivo za decu, za dečju igru i tako dalje. Međutim, još Johan Huizinga, mislim da je 1938. on je dalje kulturolog ili sociolog, je napisao knjigu Homo Ludens, čovjek koji se igra, gde u stvari postavio igru kao relevantni sociološki fenomen koji ne smemo da ignorišemo i u tom kontekstu ga je validifikovao kao nešto od čega ne možemo da pobegnemo, što je deo naše inherentne prirode. I sad je samo pitanje kako se prema tome postavimo. I u tom kontekstu mislim da je pogrešno shvatiti igre kao samo nešto što može da edukuje decu. Naravno da igre mogu da edukuju i starije ljude, i to na više načina, ne starije ljude nego ljude različitih generacija, i u tom kontekstu imamo one klasične edukativne igre koje obično gameri kažu da su dosadne, međutim ono, postoji nešto što se zove, to je jedan termin koji sam sad skoro otkrila, to je tangencijalno učenje. I to znači kada mi usvajamo informacije kroz samu komercijalnu igru, koje su uvrežene u narativ igre, a koje su vezane za stvari, koje su stvari, pojmove, ličnosti iz, kako se zove, stvarnog života. I tako, recimo, ako je igra istorijska iz Drugog svjetskog rata i mi stavimo ime nekog kapetana ili nečega, ljudi koji su ono, kojima se sviđa te igre, možda će proguglovati tog kapetana i na taj način tangencijalno naučiti nešto novo ovo što do sad nisu znali. I tako možemo da širimo tu priču i dalje. Znači, svaki narativ može u sebi da sadrži deo nekog istorijskog, mitskog ili ostalog elementa koji može dalje produži edukaciju nekoga koji se zaintrigira. U tom kontekstu, ono, mislim da komercijalne igre mogu da imaju i edukativnu svrhu, a da ne izgube na zabavi. Ali to je kod nas najveća predrasuda, da ako je nešto zabavno, ne može da bude poučno. I ja mislim da je to ono kao to je degradiralo i naš ono čitav edukativni sistem, jer u stvari postoje raznorazne psihološke studije koje govore da mi mnogo lakše usvajamo materijale ako su nam oni zanimljivi, interesantni i zabavni, i samim tim ono, ja iz pozicije pedagoga mogu da govorim da mnogo lakše komuniciram sa studentima ako su oni zainteresovani za temu, i da postoje prosto raznorazne metodologije i igre jesu jedna od tih metodologija. Međutim, ja sam tu da govorim i o mračnoj strani igara, kao na koju isto moramo da obratimo pažnju, koja ne mora da se desi, ali se i negde dešava. To ako zvuči prilično mračno, socijalni inženjering. Šta u stvari to znači? Imamo u Kini, Kina ima svoj posebni sistem medija kao socijalnih medija, koji u suštini vi zarađujete socijalne poene kao neka vrsta naših socijalnih medija, gde vi ste valorizovani na osnovu vaših postova, vaših lajkova, vaših linkova i tako dalje. Međutim, Kina je u svom distopijskom kontekstu to unapredila tako što se taj sistem bodovanja i igranja te socijalne igre odražava na vaš stvarni život, gde vi ako imate dobar socijalni skor, vi možete da napredujete u poslu, da dobijete kredite, povišice na plati i tako dalje, a ako ne napredujete, ide do toga da drugovi sa kojima ste linkovani mogu isto da povučete njih i da samim tim ne dobijete posao, ne dobijete raznorazne društvene mogućnosti, društvenu mobilnost. Znači, to je samo jedan ekstremni primjer gde se taj neki moment igre ili gamifikacije, to je korišćenja određenog konteksta da se uvede u igru, u njega, koristi u negativnom kontekstu. Tako da prosto izvela sam dva primjera gde igra može pozitivno i negativno da utiče na socijalnu interakciju i generalno, ali mislim da je to samo onako zagrebena površina jedne diskusije koja kod nas nažalost ne postoji, ali evo, početak jeste možda ova diskusija koja će se desiti u okviru igre Games and Politics, gde ćemo nastaviti ovakvu priču.
Jedna zaista važna i značajna tema koju bismo trebali da posvetimo čitavu emisiju, možda kratko damo reč Vitomiru da kažete neko svoje iskustvo, kreiranje video igara. Sada mnogi vjerojatno misle da je vama beskrajno zabavno na poslu. Kakvo je stanje u Srbiji? Kreiranje video igara kao profesija, da li mi to ovde i dalje da li prihvatamo kao, da kažem, pod znacima navoda pravu profesiju ili ne?
Pa ljudi unutar profesije svakako prihvataju i shvataju prilično ozbiljno, ali još uvek postoji ta stigma i to nepoverenje ljudi koji su ili stari ili jednostavno nema iskustva s time, kao nešto što je razono da i jednostavno neozbiljno čekanje za pravu posao. Tako da kod nas svakako ta industrija je sve prisutnija i prisutnija. Postoji sada već jedan solidan broj velikih firmi koje se zaista ozbiljno time bave i isto veliki broj malih, i što je odlično. Relativno skoro je osnovan Serbian Games Association, ona SGA, i situacija je svakako bolja nego što je bila pre nekoliko godina, i to polako ide ka tome da se uzima ozbiljno i potpuno opravdano. Mislim, to je zaista posao, jer postoje trenuci kada je to opuštajuće i prijatno i gotovo često i zabavno, a često su to jednostavno stvari koje moraju da se urade, da se završe hitno. Tako da, što se samog posla tiče, posao je meni uvek bio neizmjerno kreativan, jer daje priliku ljudima da ispolje svoje talente, svoje znanje na način na koji nisu imali uopšte predstave da to moguće, jer većina ljudi se u Srbiji time bavi slučajno. Retko ko je izašao iz srednje škole, sada se već pojavljuju, već je dovoljno smo napredili da to postoji, ali ta, hajde da kažemo, starija garda koja nije uopšte stara, ali svakako je slučajno došla u te vode.
A kažite mi, kako vi razmišljate o ovome o čemu je Isidora govorila iz ugla nekog ko kreira video igre o pozitivnom ili negativnom uticaju igara? Da se ne ograničimo samo na mlade, da pokušamo da komentarišemo generalno, jer ne vole samo mladi da igraju video.
To je isto jedna velika zabluda. Mislim, svako globalno, target populacije jesu mladi, ali i ljudi od 20 i više godina podjednako dosta igraju igre. E sad, što se tiče pozitivnog i negativnog uticaja, slično je kao i sa ostalim medijima, sa televizijom, internetom, pa i radijom. Zavisi od toga šta ćemo mi uraditi s time. Ljudi koji kreiraju sadržaj direktno utiču na to. U velikom broju slučajeva ekonomski i finansijski pritisak je veliki, jer to je na kraju dana ipak proizvod. U većini slučajeva. Na ovoj izložbi se srećom govori o dosta igara koje nisu komercijalni projekti, nego su vid ekspresije. U idealnom svetu i AAA produkcije, one najjače, imaju priliku da budu i umetničko delo i edukativne, posebno u nekom novijem talasu. Isidora će se složiti, velike igre koje imaju moćne poruke, i situacija tu po meni neuporedivo bolje nego što je bila, jer i globalna svest o tome je mnogo jača i prisutnija nego što je bila pre, recimo, 10 ili više godina.
Imamo, ja se izvinjam što vas prekidam, pošto budući da imamo još samo minut, dva, da vidim da li Zorica želi nešto da doda, i čini mi se da je Isidora pominjala neku bajku.
Da. Ja bih samo pozvala Beograđane, znači kao u okviru pratećeg programa igre Games and Politics.
Ali i sve one koji dođu u Beogradu.
I sve one koji su u Beogradu. Studenti katedre za nove medije u Novom Sadu pod mojim vodstvom napravili smo i uz pomoć Getty instituta, napravili smo igru Utrnula ružica. To je lokativna igra, to je aplikacija za mobilne telefone gdje je skenirate da biste skinuli i skenirate stikere u Knez Mihajlovo, i naša glavna protagonistkinja je Baka Ružica, koja u stvari ide kroz prostor i vreme, znači kroz prostor tako što se šetamo kroz Knez Mihajlovo, kroz vreme tako što svaki stiker koji skenira priča određenu priču iz naše istorije, koja je na neki način politički, kritički vezana za ono društvo u kakvom živimo. Pa to ide od demonstracije, raznoraznih bombardovanja i tako dalje, ali je sve to zapakovano jedan, recimo, pop ilustrativni karakter, tako da mislim da može da bude približena raznoraznim kategorijama. Besplatna je i pozivam sve koji se nalaze u Knez Mihajlovoj da je poigraju. Da se poigraju.
Zorice, čini mi se da smo sve najvažnije rekli.
Sve najvažnije smo rekli. Vreme je da počnemo da pričamo o video igrama. Igra je postala više od igre, tako da mislim da smo mi samo načeli i otvorili ove teme koje su, mislim da su važne, da se o njima priča.
9:35, sa nama su ovoga jutra bile Isidora Todorović, katedra za nove medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Vitomir Višnjić, arhitekta zaposlen u Madhead Games kompaniji, Zorica Milosavljević iz Goethe instituta. Pričali smo o izložbi video igara, igre i politika koju možete da pogledate u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, ali i o mnogim drugim temama. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
A kako smo najavili danas, naša redovna rubrika na digitalnoj oštrici, deveta epizoda, kolega Adam Sofronijević, autor Ljubav, sreća i poslovi u svetu veštačke inteligencije ili gde je tu korist za mene. Nova epizoda, na prvi pogled je varljivo lijeski nastrojena i dalje donosi suštinske uvide u digitalni svet koji nastaje u prethodnim mesecima 2019. godine. Autor, razmatrajući izvorišta i ishodišta tehnološkog razvoja u prethodna dva meseca, ukazuje na promene i ove relacije tri važna pojma koja smo do sada gotovo isključivo vezivali za humanističke ideale i određenje ljudskih osobina i čovekove prirode.
Prolični meseci tradicionalno inspirišu ljude da misle, pišu, čitaju i delaju u polju koje se često profano definiše kao ljubav. Prvi komšija ovog polja, kako god ga definisali, zove se sreća. A 2019. godine ona je često u vezi sa poslom koji obavljamo u profesionalnom smislu. Tako, u digitalnom svetu koji nastaje, nalazimo ova tri pojma, očigledno nerazdvojno uvezana, a nama ljudima nenaviknutim na ovaj novi svet, čini se da su oni ipak u čudnovatom trouglu relacija. Digitalni svet urušava stare pojmove i koncepte i rađa potrebu da se grade novi, a mi neke, koji su nam naročito dragi i koje smatramo posebno ljudskim, kao što su ljubav i sreća, ne smemo ni da počnemo da zamišljamo u novim digitalnim okvirima, verovatno najviše prateći strepnju da će gubeći i deo onog ljudskog u njima oni izgubiti smisao. Ali kako smo u prethodnim epizodama serijala na digitalnoj oštrici pokazali, svet u kome živimo 2019. godine definitivno je svet digitalnog, pojednostavljeno rečeno, svet veštačke inteligencije i velikih skupova podataka, iz toga nema smisla zanositi se romantičnom čežnjom da se sve može promeniti, osim onoga što je baš nama ljudima najvažnije. Njujorški novinar David Wallace Wells 23. maja na svom Twitter nalogu podsjeća nas da je najveća pretnja kapitalizmu ne socijalizam, već pesimizam. Ova doskočica nastala u jednom drugom svetu uvodi nas u razmišljanje o pojmovima kao što su sreća, težnja ka ostvarenju cilja i dobrobiti za sve, a onda i dobrobiti za druge, pa time i u razmišljanje o odnosima sebe i drugih. U digitalnom svetu u kome koncepti kapitalizma i socijalizma urušeni kao i svi drugi, mogu izazvati samo asocijacije i inspiraciju, pomenuto razmišljanje ukazuje na istinu o ljudskoj prirodi spoznatu u jednom drugom vremenu. Istinu koja se odnosi na uslovljenost relacije između sreće ili nesreće pojedinca i međusobnih ljudskih odnosa zasnovanih na davanju i primanju, voljnom ili nevoljnom, organizovanom ili haotičnom, a koje definiše svakoga od nas kroz odnose sa drugima. U digitalnom svetu, u kome su i dobra pretežno digitalna i kao takva besplatna, savršena i apsolutno dostupna, pitanja davanja i primanja, raspodele, kako se to nekada govorilo, menjaju svoju suštinu, a time menjaju i suštinu sreće zasnovane na njima, u krajnjem ishodištu menjajući onaj teško opisivi domen koji smo do sada smatrali isključivom sferom i posljednjim utočištem ljudskog, a koji romantično i potpuno opravdano zovemo ljubav. I dok jedan od najkontroverznijih autora današnjice, Tyler Cowen, u aprilu mesecu piše ljubavno pismo američkom antiheroju, kako stoji u naslovu njegove najnovije knjige, mi se pitamo kako se može voleti velika kompanija, koju Cowen naslovljava pismo i knjigu, istovremeno svoju ljubav definišući kao antiheroja ili antiheroinu, kako već ko gleda na tu stvar. Prema Galupovom istraživanju iz 2016. godine, 6% Amerikanaca ima veliko poverenje u velike kompanije, a samo 12% u njih ima bar malo poverenja. Imajući ovo istraživanje na umu, Cowen u knjizi iznosi logičan zaključak da nam nedostaje ljubavi prema velikim kompanijama, jer kako ih možemo voleti ako nemamo poverenje u njih? Ovakvo razmišljanje Cowen stavlja u srce problema da ne volimo ono što nam donosi najviše koristi. Bez velike kompanije ne bismo imali gotovo ništa od onoga što danas imamo u izobilju. Struju, tekuću vodu, prevozna sredstva, bogatstvo raznovrsne hrane, knjige koje čitamo i pesme koje slušamo. Srce problema prema Cowenu sadrži našu ljudsku potrebu da antropomorfizujemo veliku kompaniju, dajući joj ljudske kvalitete i gradeći ljudske odnose, poverenje, ljubav, za koje ljudski očekujemo reciprocitet u davanju, odnosno primanju. Sa svoje strane, velika kompanija ne reaguje na našu inicijalnu zaljubljenost, tako prirodnu, imajući u vidu šta od velike kompanije dobijamo i koliko to emotivno doživljavamo. Posebno jer je to što dobijamo pretežno besplatno, savršeno i trenutno dostupno. Kada uprkos marketinški iskazanoj, a svakako lažnoj, jer kako organizacioni entitet može imati osjećanja, ljubav velike kompanije prema čoveku dugoročno i suštinski izostane, i pored i uprkos svih izliva čovekove ljubavi prema njoj, poverenje nestaje i po Cowenu najveći problem današnjice, neuzvraćena ljubav, nastaje. Ovo poverenje i njegova antropomorfizacija u formi ljubavi neuzvraćena je usled suštine digitalnog sveta u kome se obavlja posao velike kompanije, suštine koja se pokorava ključnim rečima – besplatno, savršeno i apsolutno dostupno. Nekorisno je zarad zadovoljenja ličnih projekcija tražiti antropomorfne analogije u ovom primjeru u digitalnom ili prethodnom svetu, ali treba se setiti da je inspiracija čoveku uvek dolazila iz nekorisnih stvari, kao što je na primjer umetnost, kako je lepo definiše tradicionalni kanon. Politički bloger Kevin Drum na portalu motherjones.com 9. juna prenosi statističke podatke koji se odnose na percepciju sreće u zemljama širom sveta, inspirisan odlukom vlade Novog Zelanda da u budućnosti prioritet društvenog razvoja ove zemlje bude sreća, konkretno dobrobit i zadovoljstvo životom, a ne ekonomski rast. U svim zemljama sveta prosečna procena ljudi koliko su ostali ljudi srećni daleko je niža od iskazanog nivoa sreće tih samih ljudi. Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama 90% ljudi u istraživanju tvrdi da su srećni, dok prosečna prognoza ljudi u istoj zemlji kaže da ljudi procenjuju da je samo 50% njih zaista i srećno. Odakle ovakav disbalans, odnosno odakle ovakav manjak vere u sreću? Dram ukazuje na mogućnost da ljudi ne umeju da procene stvarnu sreću drugih ljudi, kao i na to da možda veliki broj ljudi lažno definiše stanje svoje sreće u istraživanjima. Makoliko bila privlačna ova, reći ćemo olaka objašnjenja, mi ćemo inspirisani prethodno pomenutom Cowenovom knjigom uputiti slušaoce da potraže odgovor u relacijama sreće, ljubavi i posla u digitalnom svetu, imajući na umu ključne reči tog sveta – besplatno, savršeno i apsolutno dostupno. Preovlađujuća percepcija poslova u digitalnom svetu koji nastaje može da podlegne svim manama i prednostima stereotipa, ali može da bude izgrađena i na osnovama razumevanja fundamentalnih istraživanja koji se bave ovom temom. Rezultate većeg broja takvih istraživanja sažima 1. maja ove godine Richard Florida u tekstu na portalu citylab.com u kome razmatra uspon ruralne kreativne klase. Ovaj, u kontekstu stereotipnog razmišljanja o poslovima u digitalnom svetu, oksimoron, a u realnosti veoma važan koncept, pokazuje nam u svojoj suštini bogatstvo raznolikosti digitalnog sveta, koji istovremeno i ruši i gradi, nade i strahove, i otvara i zatvara mogućnosti i odnose. Ukoliko je moguće ostvariti kreativnost u ruralnim oblastima, a ozbiljna istraživanja koje navodi Florida ukazuju da je to moguće, trougao sreća, ljubav, posao u digitalnom svetu iznenada dobija druge dimenzije, mnogo šire nego što nam se to činilo iz starog sveta. Razmišljanja o ruralnim oblastima samo kao poljoprivrednom proizvodnjom definisanim oblastima mogu se u digitalnom svetu proširiti na sva ona geografska područja koje suštinski prestaju da imaju bilo kakvu proizvodnju, poljoprivrednu ili nepoljoprivrednu, savremenim pustinjama napuštenim od kapitala, a zatim i od velikog broja ljudi. Naučno ustanovljena realnost da i u takvim oblastima kreativno delovanje prisutno i moguće budi nadu za sve one stanovnike ruralnih oblasti, čak i u okvirima proširene definicije ruralnog koja obuhvata periferne regije, periferne države i periferne delove kontinenta, da se sreća i ljubav mogu povezati istim relacijama sa poslom kao i u urbanim predelima, te da u tom smislu dostojanstvo i ljudskost života proživljenih u ovakvim geografskim predelima u digitalnom svetu ne moraju da se razlikuju od onih u urbanim ili centralnim oblastima i da zavise samo od volje pojedinaca, a ne unapred zadatih životnih okolnosti, kakva je geografska dispozicija rođenja ili trenutnog boravka. Tema meseca, GDPB, korist u svetu veštačke inteligencije. Prethodne mesece svakako su obeležila mnogobrojna razmatranja pojma i koncepta korisnosti u digitalnom svetu, bazirana na unapređenju i razvoju koncepta bruto domaćeg proizvoda BDP-a. Portal Svetskog ekonomskog foruma vforum.org donosi u maju mesecu tekst o mogućnostima procene vrednosti interneta. Polazi se od pitanja kako je moguće da je 1983. godine vrednost digitalne muzike, softvera, podataka i vesti, onoga što bismo danas uz još ponešto nazvali internet, iznosila 4,6% BDP-a Sjedinjenih Američkih Država, a da je 2018. godine i pored digitalne revolucije ova vrednost porasla za samo 1%. Razlog je u instrumentu koji meri vrednost, BDP-u, odnosno prevaziđenom konceptu vrednosti, to jest korisnosti. Kao i svi drugi koncepti, i korist se urušila pred naletom digitalnog i neophodno je iznova je definisati. Kako digitalno dobro, besplatno, savršeno i apsolutno dostupno može imati vrednost u starom svetu? I kako je moguće da digitalni svet ima ikakvu vrednost bez ovakvih dobara? Da bi se razrešila ova dilema, uvodi se nova mera – BDPK, bruto društveni proizvod korisnosti, odnosno na engleskom GDPB, benefits. BDPK meri korist nekog dobra ili usluge tako što se procenjuje novčana vrednost koju bi ljudi prihvatili da se odreknu određenog dobra ili usluge. Utvrđeno je da bi prosečni korisnik prihvatio da se odrekne Facebook profila na mesec dana u zamenu za $48. Na ovaj način može se utvrditi nominalna novčana vrednost koristi koju Facebook pruža zbiru svih njegovih korisnika. Sa druge strane, naučna istraživanja nepobitno su utvrdila relacije između korišćenja društvenih mreža i stanja kakva su depresija. Naravno, korišćenje i drugih digitalnih proizvoda ima svoje emotivne i psihološke konsekvence, pozitivne i negativne. Stoga je nemoguće svesti korisnost digitalnog dobra na njegovu novčanu korisnost iskazanu kroz meru kakva je BDPK. Ovo je naravno važilo i u starom svetu. Setimo se samo proizvoda starog sveta, kakvi su cigarete ili automobili, koji su pored novčane imali emotivno-psihološku korisnost, pozitivnu ili negativnu. Posao u digitalnom svetu bilo da se vezuje za proizvodnju ili konzumiranje, a najčešće kombinaciju ova dva načina pristupa digitalnim dobrima, neizostavno nosi stepen procene korisnosti koji nije samo novčani i nemoguće ga je u potpunosti iskazati u kontrolisanim uslovima nastalim kada se pokuša novcem istisnuti sve ono inherentno ljudsko i stvoriti vakum osjećanja i emocija. Stoga je, čini se, nemoguće razmotriti trougao ljubav, sreća, posao u digitalnom svetu, a da se ne postavi pitanje gde je tu korist za mene.
Poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone, koju su ovoga puta pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.